ar ziņām Līga Puriņa. Ņemot vairā ilgstošo karstumu, kas turpināsies arī nedēļas nogalē, Rīgā izsludināts oranžais brīdinājums. Jau aizvadītajā naktī Rīgas centrā gaisa temperatūra nepazeminājās zem plus 20 grādiem. Arī turpmākās divas diennaktīs būs ļoti karstas. Naktīs minimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem, bet pēcpusdienā sasniegs 28-31 grādu. Tikmēr pirmdien Latvija sāk šķērsot plaša augstā atmosfēras fronte, tādēļ rīta pusē Kurzemē gaidāms lietus un pērkona negaiss vēlāk. Ka dienas gaitā līs arī citviet. Negaiss var atnest spēcīgas vēja brāzmas un krusu. Gaisa temperatūra 22-27 grādi, bet Kurzemes rietumos nebūs siltāks par 18-21 grādu. Vēlā pēcpusdienā un vakarā visā valstī kļūs vēsāks. Turpmākajā darba nedēļā ika dienu kaut daļā Latvijas gaidāms lietus vietām pērkona negaiss. Gaisa temperatūra 17-23 grādi naktīs plus 9-16. Gada pirmajos 5 mēnešos kopbudžeta ieņēmumos saņemti 4,7 miljārdu eiro nodokļu ieņēmumu plāns izpildīts par teju 92%, jeb ieņēmumi bija par 311,4 miljoniem eiro mazāki par plānoto apmēru, informē Finanšu ministrijā norādot, ka kopbudžetā 5 mēnešos gandrīz visu nodokļu ieņēmumi atpaliek no plānota apjoma. No pirmdienas 29. Jūnija atjaunos tramvaju kustību pār Brasas tiltu. Rīgas domes satiksmes departamentā norāda, ka veicot padziļinātu tilta monitoringu, nav konstatēti pārvada konstrukciju bojājumi, kas samazina eksploatācijas drošību. Pirms dažām nedēļām tilta monitoringa laikā tika fiksētas atsevišķu mērījumu nobīdes ārpus normas robežām, tāpēc tramvaja satiksmi nekavējoties slēdza. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.